Lūgas Rīga dimta pirmuzvedums notika 1968. Gadā Hanoverē, paša autora Mārtiņa Zīverta režijā. Dramaturgs to vēlāk uzdāvināja režisoram Kārlim Auškāpam, bet pagāja gandrīz 30 gadi, līdz viņš to iestudēja. Laba Lūga un lielisks autors, tā savu izvēlu paskaidro Auškāps. Bet kāpēc tā līdz Dēls teātra skatuvē nonākusi tieši tagad?
Nevar paskaidrot. Lūga atrada mani.
Kā viņi jūs atrada?
Zīverts man uzdāvināja to Lūga 81. Gadā ar savu ierakstu. Un pēkšņi vienreiz man roku paģēbās un es man izlasījās viss. Tas ir ļoti, ļoti īpatni, ļoti dīvaini. Ja. Ir jau arī rakstniekiem, ka tie tēli atrod viņus, un viņiem atliek tikai viņus norakstīt, vai ne, uz papīru.
Zīverta Lūgas notikumi risinās 16. Gadsimta kalendāra nemieru laikā, kad namnieki sadumpojas pret Rīgas rāts lēmumu ieviest jauno Gregora kalendāru. Vara ir nepārāk krietnā birģermeistara Bergena rokās, kurš ar valdīšanu saprot māku iedzīt bailes pūlī. Režisors smeika stāsts par cilvēka dabu, lai gan pasniegts 500 gadu senā mērcē, ir gaužām aktuāls arī šodien.
Nu, tur ir tas trakums, un tur ir tas traģikomis, un man liekas visai šai lietai, ka ir gadu simtiņi ir pagājuši, un nekas jau cilvēka nav mainījies. Un tā pati godkāra, un tā pati skaudība, nenovīdība, alkatība, kas nu, tās pašas mokas un ciešanas, un vēlēšanās tad īpašā laikā mīlēt ir taisni, tas pats nu, cilvēks taču nav mainījies nepamatas, vai ne? Un korupcija, un korupcija, un korupcija, un tā tālāk, un tā tālāk. Vai
es tevi godīgs, ir Viss nekādi netiku ņēmis dāvanas.
Tomēr?
Nu, jā, arī tomēr kādreiz. Tad ir neņēma mazāk kā citi.
Korumpētā birģermeistara lomā ieties aktieris Juris Kalniņš.
Mūsdien politiķi ir ļoti apaļi, glumi un apaļiem stūriem, un nekur viņam nevar piesieties. Savā prātā es mēģināju, teiksim, šo slēptos politiķu apaļos stūrus pāsināt, lai viņi iznāk laukā tomēr bez retuša.
Birģermeistara sieva Katre, Augusta Dumpinieku dzimtā, Lūgā nostādīta neapskaužamā situācijā starp diviem karapulkiem. Vienu vada viņas brālis, nemiernieku vadonis, otru komandē viņas vīrs. Aprecoties kārojusi pēc goda, bet vīlusies dzīves īstenībā, Katre solījums tomēr tur augstāk par pašas vēlmēm.
Kas drīkst ar mani tiesāt? Un par ko? Kas man glābusi? Pati savu pielāvāto vīru! Mani, kad varētu sodīt, ja es to nebūtu darījusi.
Aktrise Vita Vārpiņa, kuras Katri Lūgā dēvē par nešpetnāko birģermeisterieni, spriež, ka viņas varonē sevi varētu atpazīt arī daudzas mūsdienu sievietes.
Acīm redzot, tas nāk no biogrāfijas, no viņas pagātnes, viņa ir no nabadzīgām aprindām, viņa ir aprecējusies aiz mīlestības, un tā ir ļoti saprotama vēlme dzīvot labāk, dzīvot pārtikušāk, tikai, diemžēl, bez mīlestības dzīvot ir ļoti, ļoti grūti, un tur arī nāk tā nešpatnība un tā izpausme, ja, ka pasauli man dar pāru, un es esmu neapmierināta ar sevi un dzīvi.
Līdzās birģermeisteram ar kundzi, Lūgā darbojas arī tālredzīgā padomdevēja kalpone Mare, ko spēlē Olga Dreģe, un slīpētais bende Pētera Liepiņa atveidojumā.
Šķilzirksti atmiņa no gadu kramiņa un aizved vecrīgā pie bendes namiņa.
Izrādes Rīga dimta muzikālo noformējumu veidojas Juris Vaivots. Komandā darbojas arī scenogrāfs Kristaps Skulte, bet par krāšņajiem 16. Gadsimta stila tērpiem rūpējusies Ieva Kundziņa. Lūgas pirmizrāde gaidām šovakar Dēls teātra kamerzālē. Māra Rozenberga, Latvijas radio.